Herätyksen aamuvieras.
Tänään vieraana on erikoissairaanhoitajana, sairaanhoitajana ja saattohoitopotilaidenkin parissa työskennellyt mies, joka jakaa joka kolmas suomalainen kirjassaan syöpätietoutta sairastuneille ja heidän läheisille oman syöpään sairastumisen ja siitä toipumisen kautta. Kari Häkkinen, tervetuloa.
Kiitoksia kovasti.
Sä oot itse asiassa, voisi sanoa näitä vanha vieras täällä Radio Days, että se itse asiassa käy ilmi heti tuossa kirjan ensimmäisellä sivulla, eli aikoinaan kävit täällä jossain ohjelmassakin vieraana, eikö näin?
Joo, ohjelmassa Pelastusprengas olin Päivi Kyyrön haastateltavana silloin, ja aihe oli liki sama kuin tänä päivänä. Mm.
Mutta oliko näin, että siinä vaiheessa itse et ollut sairastunut syöpään vai?
En ollut, vaan olin hoitanut siinä vaiheessa ihmisiä, syöpään sairastuneita potilaita ja vastaillut heidän kysymyksiin sitten niin lääketieteelliseltä, hoitotieteelliseltä kantilta kuin tältä teologiselta kantilta, että siinä vaiheessa kuuluin vielä niin onnellisten joukkoon, että ei ollut itseäni kohdannut tämä kavala sairaus siinä vaiheessa.
Ihan ensiksi niin sanot, että olet ollut siis terveydenhoitoalalla ja siihen liittyy myöskin nämä julkaisut, joita olet tehnyt. Eli kokenut kirjoittaja, sulta on ilmestynyt esimerkiksi vuonna 2008, Ei elämästä selviä hengissä -kirja, Juisia kunnioittaa, ja sitten vuonna 2019 julkaistu Psykiatrin pään avaus, Hannu Lauerma -kirja. Huomaa jotenkin, että sulla on myös tämmöistä niin kuin, en tiedä, onko puujalka-osasto tarttunut suhun, mutta tämmöistä sanailua löytyy.
Kyllä tämä puujalka-vitsien veistely on ollut kuulunut osana itseni läpi elämän. Että olen äidinmaidossa imennyt empatian ja isältä olen saanut sitten tämmöisen lähtemättömän huumorin, mitä olen sitten viljellyt ja riisunut itseäni ja ihmisiä aseista siltä. Mutta tässä vuonna 2015 sitten tämä huumori oli sitten jäädyksissä sairastuttuani tähän tautiin, josta olen kirjoittanut tämän kirjan joka kolmas suomalainen. Että kyllä mielestäni huumori sattuu lähes jokaisen elämäntilanteeseen silloin, kun sillä ei loukata henkilökohtaisesti ketään. Että se suosittelen jopa lämpimästi sen käyttää.
Kyllä, se voi auttaa ja on huomannut ja myös kuullut, että sitten kun tapahtuu jotain tämmöistä vähän vakavampaa, niin sitten puhutaan semmoista mustasta huumorista, että ilman sitä taas ei selviäisi.
Kyllä, tuossa hoitajan aikana oma hoitaja, kun olin näissä solusalpaajan hoidossa, niin hän sanoi, että syöpään sairastuneet ihmiset, syöpään sairastuneiden ihmisten suusta kuulee välillä niin mustaa huumoria, että tuntuu, että tuliko se ton ihmisen suusta vai tuliko se radiosta vai mistä. Että tavallaan ihmiset tekevät sillä huumorilla tuttavuutta sitten tähän vakavaan sairauteensa.
Kyllä. Sä oot päässyt siis, niin kuin tuli tuossa ilmi, niin kokemaan näitä syöpähoitoja myöskin potilaan lähtökohdista, niin siis tätä ennen oot ollut vuosia jo terveydenhoitoalalla, niin kerros Kari Häkkinen, että minkälainen CV löytyy?
No CV, jos lähdetään terveydenhoitoalaa koskien, niin vuonna 1988 valmistuin hierojaksi ja tein toiminimellä noin 8 vuotta. Siinä ohella opiskelin sitten sisätautikirurgiseksi sairaanhoitajaksi, valmistuin vuonna 1995 ja tuossa 2000 vuoden taitteessa erikoistuin sitten perioperatiivisen hoitoon, eli leikkaussalihoitajaksi ja oma alueeni oli sitten anestesiahoitaja. Tämän ohella on sitten, mä oon käyttänyt itsestäni nimitystä terveydenhuoltoalan sekatyömies, että mä oon husarannut vähän joka puolella, hoitanut potilaita vauvasta vaariin ja oon tehnyt tuolla psykiatrian puolella kanssa aika paljon freelancerina ja sitten tähän kirjaan mennäksemme, niin olen ollut terhokodissa pienen pätkän tekemässä saattohoitajan työtä siellä ja sitten kotisairaalan reppua kantanut sitten potilaiden olohuoneisiin, sellaisten potilaiden, ketkä ovat olleet jo saattohoitovaiheessa, että tämä ala ylipäätään on läpikotaisin tuttu kyllä, näin voisi sanoa.
Joo, sen huomaa kyllä tuota kirjaa lukiessa, että näkökulmat löytyy ja näin, mutta tämän hoitajan ja potilaan osat sitten kuitenkin vaihtui yllättäen, niin miten huomasit tai osasit epäillä, että nyt voisi olla jotain terveen papereista poikkeavaa?
No, täällä läksi itse asiassa tämä koko prosessi siitä käyntiin. Minkäänlaisia tuntemuksia, ei mä oon ollut luojan kiitos terve koko ikäni. on hoitanut kuntoa ja hyvät geenit saanut. Ja mä leikas tuon vuonna 2015 keväällä silloin, niin liukastuin tuolla leikkaussalissa, oli vettä siinä lattialla ja toi jalka oikea reisi yliojentui ja seuraavana aamuna huomasin tuossa nivusessa sitten semmoisen pikkusormenpään kokoisen kyhmyn. En huolestunut siitä, että mikä lienee ja sit alkoi hälytyskellot päässäni soida, kun se suureni. Ja sitten hakeuduin työterveyslääkärin pakelle ja sieltä lähdettiin sitten sitä selvittelemään ja otettiin biopsia, eli ohutneulanäyte, mikä lähetettiin sitten patologian, histologian laitokselle tutkittavaksi ja epäilyksenä oli sitten lymfooma, eli imusolmukesyöpä. Ja kun tämä varsinainen primääri aiheuttaja poistettiin Jormin sairaalan leikkaussalissa ja sitten viikon päästä siitä tuli endokrinologilta tieto, että diagnoosi on varmistunut, että se on kyseessä on tosiaankin imusolmukesyöpä, niin silloin lähti matto jalkojen alta. Sen jälkeen tuli kokeneesta hoitajasta pelkäävä hoidettava. Kun sanan syöpä kuulee, niin kyllä siinä yhdelle sun toiselle tulee ensimmäisenä mieleen kuolema. Et se on ihan vääjäämätöntä ja onneksi Suomessa hoidetaan erittäin hyvin. Tässä on allekirjoittanut todistaa sen, että syövästä voi selvitä. Hurjan moni selviää. Tänä päivänä on lääketiede kehittynyt, teknologia kehittynyt ja kaikki. Niin, se oli sellainen pysähdyspaikka. Jälkeenpäin tuntui vähän kliseiseltä sanoa tuollaisen sairauden jälkeen, että mä tarvitsin sitä pysähdyspaikkaa elämässä.
Se oli aikamoinen pysähdyspaikka. Tuntui, että siinä ei ollut niin kuin hyötyä välttämättä siitä, että itse niin kuin tulit tuollaisesta erikoissairaanhoitajan paikalta kuulemaan diagnoosi, joka koskee itseä.
Joo, voisi pikemminkin ajatella näin, että kliseinen sanota, että tieto lisää tuskaa. Kun mä tiesin, että mitä kaikkea siinä voi tähän sairauteen sisältyä ja leikkaukseen liittyy tietynlaisia riskejä. Haluan tässä vaiheessa korostaa sitä, että mä en nosta itseäni tällä tarinalla, selviytymistarinalla niin millekään paadelle, koska paljon vaikeampia leikkauksia on ja ihmiset on enemmän kärsineet. Et mulle kävi hyvin ja tämä oli suhteellisen pieni tunnin mittainen leikkaus. Tosin aika kiperät paikat oli siinäkin, että kirurgi kertoi, että se oli kasvanut noin kananmunan kokoinen kyhmä sinne ja alkoi reisi valtimaa lähestyä, että siinä olisi tullut aika tukalat paikat sitten, niin että mä halusin tämän leikkausoperaatiot ja nämä lyhyesti siinä kertoa sen takia, että minkälaisia tunteita hoitajalla on, kun siellä on tutut työtoverit, on tavallaan niin kuin pöydän toisella puolella, kun itse makat siinä ja oot heidän armoillaan sitten, että...
Tuossa kerrot, että kävit siis työterveyslääkärillä. Tässä tulee mieleen nämä sote-asiat, eli tämmöinen kolmikanta. Eli suomalaisilla on mahdollisuus käydä hoitamassa itseä joko kunnallisella, yksityisellä tai sitten työterveyspuolella. Niin, mitä ajattelet, että onko tämä niinku kultainen kolmikanta rakenteellisesti hyvällä tolla vai mahdollisimman tasa-arvoinen köyhintäkin suomalaista ajatellen?
Ei ole mielestäni tasa-arvoinen missään nimessä, että se vanha sanota, että rahalla saa ja hevosella pääsee, pitää tässäkin pitkälti paikkaansa, että kyllä ne ihmiset, kenellä ei ole varaa turvautua yksityisen lääkäriaseman hoitojen piiriin, niin he joutuvat jonottamaan, että tämä sote-soppa on hämmennelty useampi vuosi ja nuo jonot ei tunnu vieläkään. Eivätkä varmaan tästä eteenpäinkään etene siinä mielessä, kun odotetaan, että tässä ei niin kuin tasan eikä onnenlaajat niiden ihmisten kohdalla, ketkä joutuvat sitten odottamaan vuoroaan. Mutta tässä mun tapauksessa olin sillä hetkellä tein freelancerina siellä leikkaussalissa, niin mä hakeuduin itse sitten maksavana potilaana, että mulla ei kuulunut tämä työterveys, hän oli työterveyslääkäri, mitä mä oon käyttänyt tässä kirjassa, niin, niin mä hakeudun niin yksityisenä potilaana hänen vastaanotolle. Et kunnalliselle toki olisin päässyt, mutta siinä vaiheessa...
Olisi kestänyt.
Olisi kestänyt, ja kuten edellä mainitsin, että tässä tilanne olikin loppujen lopuksi aika paljon pahempi, mitä mä itse osasin kuvitella.
Mm. Ja sitähän ei välttämättä kukaan tiedä, että mitähän tässä edessäpäin on, ja sitten läheiset varmaankin saattaa patistaa, että nyt pitää niin kuin asia hoitaa mahdollisimman nopeasti, olisi apu sitten missä tahansa tarjolla. Miten läheiset sitten ottivat tämän tiedon vastaan, kun kuuli diagnoosista?
Kyllä se aika järisyttävää on. Mä kerron vaimolle ensimmäisen, kun hän tuli töistä kotiin, ja kyllähän siinä varmaan käsilaukku meinasi olalta tipahtaa, ja sitten omalle tyttärelleni ja sitten mä oon uusperheellinen, niin meidän kahdelle aikuiselle lapselle, sisarilleni ja tällaisille läheisille rakkaille henkilöille kerron. Ja mä en missään vaiheessa, tietysti kun tämä diagnoosi tuli silloin, niin vähän katkera mieli tuli sitten, kun mä kuntosalilla katselin itseäni peilistä, että sä oot nyt syöpää sairastava mies. Mutta mä en niinku katkeroitunut missään vaiheessa. Siinä vaiheessa, kun mä ilmoitin tämän läheisille tämän, niin mulla oli kuitenkin joku semmoinen punainen lanka vielä, mistä mä tarrauduin kiinni. Ja enemmän olin huolissaan heidän puolesta sitten kuin itseni puolesta. Että miten he sen ottavat sitten ja minkälaisia pelkoja se osoittaa heille. Mm. Mä itse terveydenhuoltoalan ammattilaisena ja näitä asioita miettineenä sitten olin valmistautunut siihen, että jos tässä käy huonosti, niin se on niin kuin mulle sitten sellainen paikka, mitä mä prosessoin, mutta kyllähän tämä niin koko perheen kriisihän tämä on aina tuommoinen vakava sairastuminen, että kyllä siitä kaikki ottaa osansa.
Imusolmukesyöpä oli siis tuo diagnoosi, niin mikä se oikein on?
Tämä syöpä leviää niin kuin sinne imusolmukkeeseen syystä taikka toisesta. Ja nyt tässä tapauksessa, kun siellä imusolmukke, tämä lymfajärjestelmä meillä toimii, niin se toimii mulla ihan normaalisti siihen saakka, kun, ja senkin jälkeen vielä, kun tämä todettiin, tämä sairaus. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä diagnoosi imusolmukesyöpä mulle saateltiin, niin mä kun Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin potilaana olin sitten syöpäklinikan syöpäsairaalan potilas, niin musta otettiin sitten ensimmäisenä toi tietokonetomografia, että siinä kartoitettiin sitten, että oliko tämä, onko se mahdollisesti se syöpä sitten levinnyt etäpesäkkeenä, eli metastaaseena sitten laajemmalti sieltä. Ja luojan kiitos, niin ei ollut. Mä olin langeta polville, niin kun tämä onkologi, eli syöpätautien erikoislääkäri, sitten ilmoitti mulle, että et yhtään etäpesäkettä ei näy. Mutta kiitin siinä luojani, mutta kuitenkin oli takaraivossa se ajatus että tämä peli ei ole vielä voitettu, koska se tilannehan saattaa olla niin, että ennen kuin hoidot alkaa tai ennen kuin rupeaa puremaan, niin niitä metaaleita rupeaa sitten löytyä yhdestä sun toisesta paikasta. Että imusolmukesyöpä, kun kysyt, niin on luojan kiitos yksi niistä helpommin hoidettavista Suomessa, tai ylipäätään, että siihen, kun hyvissä ajoin se todetaan, niin se hoidot löytyy kyllä siihen. Tässä on elävä esimerkki siitä. Saman hengenvetoon voin ikävikseni todeta, että mun ammattikoulukaveri silloin aikoinaan sairastui tähän kyseiseen tautiin ja vähän ei selvinnyt siitä.
Sekin varmaan kummitteli mielessä, voisin kuvitella.
Kyllä se oli siellä takaraivossa. Että mä muistelin tuossa edesmenneitä koulukavereita, niin ketkä on, kaksi on kuollut syöpään. Ja viime kesänä hyvä ystävämme menehtyi. Et kyllä tässä on aika läheltä ollut näitä. Ja oma äitini kuoli 59-vuotiaana syöpään. Kyllä tämä on ollut silleen niin kuin koko ajan tuossa kuviossa kulkenut nämä ajatukset varsinkin, ja nyt silloin ne tietysti syvenivät nämä ajatukset tämän oman sairastumisen myötä.
Joka kolmas suomalainen on kirjan nimikin, että se kertoo, että todennäköisesti jokaisella suomalaisella on lähipiirissä tai sukulaisessa ainakin joku, joka on syöpää sairastava tai sairastanut.
Kyllä, pitää paikkansa. Se on aika... Jos sen konkretisoi tuon asian, niin jos tuohon Mannerheimin tielle laitetaan 100 ihmistä jonoon, joka kolmas sieltä napataan, se on aika iso määrä. Mutta kuten tuossa mainitsin, niin syöpähoidot ovat niin hyvin edistyneet maassamme, että hurjan paljon ihmisiä selviää sitten. Että se aina se syöpädiagnoosi ei tarkoita kuolemaa, onneksi.
Herätyksen aamuvieras.
Joka kolmas suomalainen kirjan kirjoittaja Kari Häkkinen, joka on tehnyt yli 20 vuotta sairaanhoitajan töitä, on siis jakanut tuossa kirjassaan oman syöpäkertomuksensa. Ja nyt puhutaan siis tässä kohtaa imusolmukesyövästä. Siellä on sellainenkin lausahdus, että vaikka itseään voi huijata, keskushermostoaan ja kaikkivaltiasta luojaa ei. Mitä haluat sillä sanoa?
Voisin kiteyttää sen siihen vaikka omalla kohdallani, että keskushermostoa on tullut huijattua yhdellä sun toisella tavalla, lähinnä laiminlyömällä itseään ja sitä kautta pitämällä asioita itsestään selvänä ja kuvitellut, että tässä ollaan jotain rampoja, että kyllä tässä selvitään kaikista.
Niin ei rampoja, vaan ramboja.
Kyllä, rampoja viime kädessä, niin tosi. Niin siinä turhat luulot ja pollistelut ja henkselin paukutukset karisevat ihmiseltä, kun joutuu selkä kylmää betoniseinää vasten painettuna miettimään, että onko tulevaisuudessa pelkkää mustaa vai vieläkö sieltä jotain toivon valoa sitten pilkottaisi. Samalla tavalla luojaa voi huijata sillä. Mä mietin, kun näitä uskon asioita, nämä mulle on ollut aina pienestä pojasta asti tuttu. Mä oon uskonut Jumalaa, eri asia on uskoko Jumala minun näiden tekoneni, mutta toivottavasti. Ja tässä oli esimerkki siitä, että ainakin niiden läheisten rukoukset on kuultu, ketkä ovat esirukoilleet puolesta, niin olen heille ikuisesti kiitollinen siitä. Mä mietin siellä syöpäklinikalla, kun menin tuomiotani kuuntelemaan ja pelkäsin ihan hirveästi siellä, niin mietin, että kun ristin käteni, että ristinkö mä kädet hänen tähden vai selviytyäkseni tästä sairaudesta. Tarkoitan tällä sitä, että me voidaan teennäisesti, tilapäisesti olla yhteydessä yläkertaan ja sitten unohtaa sen asian. Erässä vitsissä tämä mies putosi avantoon ja huusi sieltä Jumala avukseen, ja kun hän pääsi sieltä omin avoin jään reunalle, niin hän vilkaisi ylös ja sanoi, että kyllä mä olisin sieltä selvinnyt omin avoinkin, että tässä lyhykäisyydessään.
Niin, siinä kohtaa kun tulee se vaan voi tietää jokainen, joka on saanut vaikka tuollaisen omaa terveyttä koskevan diagnoosin kuultavakseen, niin tulee se tietty tunne, että ei tässä ollakaan ikuisesti nuoria ja kaikkivoipia. Niin varmaan siinä niin kuin mitataan paitsi sitä aikaa, mutta myös suhtautumista sitten elämään. Että jos se elämästä on tullut semmoista suorittamista ja arkea, niin siinä varmaan aloit ehkä jollain tavalla niin kuin tarttua kaksin käsin kiinni siitä elämästä, että saat pitää sen, vai miten itse koit?
Juuri näin, ja joka aamu kiitän siitä, että saan terveenä herätä uuteen aamu. Kaikki muu tuommoinen sekundäärinen sälä muuttui nyt primariksi silleen, että sen suhteen primariksi, että ajattelen tämänhetkisestä elämästäni ihan eri tavalla. Mä valehtelisin, jos väittäisin, että en vaihtaisi elämässäni päivääkään pois. Kyllä siellä on ollut niitä pilvisiä päiviä, mutta tästä sairastumisesta toipumisen jälkeen ei ole yhtään pilvistä päivää ollut, sillä aurinko on paistanut niin kutsutusti joka päivä. Et ihan oikeasti ja aidosti on onnellinen siitä, että on selvinnyt, koska no sekin on klisee, että mä tunnen, että mulla on vielä monta tehtävää tässä elämässä olla isoisä tyttäreni lapselle, tyttärelleni isä, vaimolle mies ja hänen lapsilleen isäpuoli, kummi. Et tehtäviä on paljon, mä tunnen, että on vielä ja onneksi pystyn niitä täyttämään tällä hetkellä. Nyt kun kävin 5-vuotistarkastuksessa tammikuussa ja sain sieltä niin sanotut terveen paperit, niin kyllä siinä taas, kun syöpäklinikan 6. kerroksesta laskeudun alas, niin olin langenta polvilleni. Et elämä on opettanut, että kyllä se kantapään kautta opettaa tällaista vanhan liitomiestäkin.
Kyllä, varmasti. Eli aluksi oli se syöpäleikkaus, eli sieltä leikattiin se kananmunan kokoinen imusolmuke kasvaimen.
Joo, imusolmuke kasvain on oikein nimi.
Joo, mutta sitten kuitenkin alkoi syöpähoidot. Joo. Eli solun salpaajahoidot. Mitä se sitten oikein tarkoitti?
Solusalpaajahoidot tarkoittaa, ne puhutaan sytostaateista. Se on yksi syövän hoitoon käytettävistä oleva lääkeryhmä. Ne vaurioittavat soluja siten, että ne solut eivät pysty jakautumaan ja ne kuolevat. Eli ne tappaa. Mutta siinä vaikka ne solusalpaajien tarkoitus on tuhota syöpäkasvaimia, niin ne vaurioittavat myöskin näitä suuria kasvaimia ja hävittävät pieniä näkymättömiä syöpäpesäkkeitä. Mutta ne ei kuitenkaan niin hyvin pysty tunnistamaan näitä terveitä soluja, että ne mäiskivät sitten
terveitäkin
soluja antaa niille kyytiä sieltä, että ne on erittäin raskaat nämä solusalpaajahoidot ja mua niistäkin oli sitten ennalta kerrottu niistä ja ketkä on nämä käyneet läpi ja se vähän yksilöittäin vaihtelee, että toiset pääsee paljon helpommalla siinä, mutta kun mulla on yli 100 kiloa elopainoa, niin aika massiivisena annettiin sitten nämä annokset onkologin puheiden mukaan ja ne oli kyllä todella voimia vieviä, että on verrannut sitä, että jos on tuommoinen Dagenhefter itse aiheutettu päänsärky ja pahoinvointi, niin se on vielä aika leikkiä tämän. Niin,
krapula siis.
Niin,
kyllä.
Leikkiä tämän rinnalla, että kyllä se vie voimia.
Niin, sä kerroit jopa siitäkin, että menee ulkoilmaan, niin se saattaa niin kuin tuoda pahaa oloa tai niin kuin pahoinvointia se raitis ulkoilmaan.
Kyllä.
Tämmöinen.
Joo, siitä voi päätellä, että kun jääkaapin oven aukasit, niin se haju etoo ja me menit syksyisen raikkaaseen ulkoilmaan, niin ovi piti vetää kiinni, kun ei pystynyt sitä. Oikeastaan missään ei ollut hyvä olo. Mä en tässä halua luoda kellekään kauhuskenaariota. Tämä oli vaan mun henkilökohtainen kokemus. Ja tämä solusalpaajan hoidot, kun aloitettiin, niin mua siitä varoiteltiin, että seuraavat päivät sitten vasta on ne raskaimmat. Ja näinhän se oli, kun mä tulin taksilla sieltä kotiin, niin ruoka maistui vielä ja siinä piti tankata sitten itseään muutaman päivän varalta, koska se ruoka ei todellakaan maistunut, vaikka pahoinvointilääkkeitä oli annettu kourallinen joka päivälle, niin nekään eivät siinä paljon auttaneet, että se oli vaan kestettävä sitä pahoinvointia ja koko ajan oli se toivon majakka loisti sieltä, että kyllä sä tästä selviät. Työterveyslääkärin sanat kaikui mun korvissa, että kyllä tästä selvitään.
Niin se, kun kuulit diagnoosin, niin se ensimmäinen lause jäi sieltä jo.
Kyllä. Ja sen turvin ja sitten uskoin ja luotin lujasti lääketieteeseen ja luojaan. Ja ajattelin, että kyllä tässä hyvin käy, jos on käydäksi. Ja jos käy huonosti, niin ei voi mitään. Että mikä mä olisin niin kuin miksi mä olisin just se etuoikeutettu, ettei mulla olisi mitään kuormia kannettavana tässä ja tyydyn kohtaloon ja hyvin kävi.
Mm. Toisaalta joku toinenkin voi luottaa lääketieteeseen ja luojaan ja sitten, no kaikkihan me kuollaan toki, että voisi sanoa, että sadan vuoden päästä ei tunnu missään.
Kyllä.
mutta että saattaa käydä niin, että sitten ei selviydykään hoitojen aikana ja yhtä lailla voi luottaa lääketieteeseen ja luojaan.
Totta. Siinä, kun mä niin kuin sairaanhoitajana silloin jouduin vastailemaan aika paljon potilaiden, syöpään sairastuneiden potilaiden kysymyksiin, että miksi tämä piti tapahtua juuri minulle ja miksei luoja kuulu mun rukouksia ja mitä pahaa mä oon elämässäni tehnyt, niin tällaista selkeää oikeaa vastausta ei ollut kellekään antaa ja muista kerran erästä syöpään sairastunutta potilasta, hän oli ihan viimeisiä hetkiä vietti, niin kävin hänen tykönään sitten ja siinä eteisessä pakkasin laukkua, niin hänen vaimo tuli sitten kysyä, että sanoisi, tiedätkö Kari sairaanhoitajana tai ihmisenä sanoi, että mihin meitä opetetaan, kun sitä hoetaan, että ihmistä opetetaan tähän maan päälle, niin mihin meitä opetetaan, jos mun mies kuolee tuosta pari päivän sisällä ja hän vie hautaan mennessä ne opit, niin mä vastasin heti, että me tarvitsemme niitä oppeja seuraavalla kierroksella. En tiedä sitten, tyydyttikö tämä vastaus häntä, mutta että mä niin kuin itse ajattelen näin, että me ei olla yhtä kertaa vaan täällä ja perustelen sen aika pitkälti tuohon lääketieteeseen nojaten, että jos tämä on, tiedemiehet väittävät, että on alkuräjähdyksestä syntynyt kaikki tänne, aika tarkkaan on pitänyt ne räjähdysaineet sekoitella sieltä, että on saatu näin hieno yksilö kuin ihminen.
Niin, viittaa tällä siis siihen, että mitä kirjassakin tuot esille, että kuolema ei ole piste, vaan kaksoispiste.
Kyllä, se oli taidemaalari Osmo Rauhalan äidin hautajaisissa, oli pastori sanonut hänelle siinä siunaustilaisuudessa. Tosiaan tuon, mitä mainitsit, että kuolema ei ole päätepiste vai kaksoispiste. Että sen kaksoispisteen jälkeen yleensä tulee sitten tarinaa vielä.
Joo. Kyllä näitä taivaskaipuuajatuksia varmaan yhdellä sun toisellakin jälleennäkemisen toivossa sitten löytyy. No sinulla Kari Häkkinen alkoi noissa solusalpaajan hoidot ja niitä taisi olla yhteensä 50 kertaa.
Joo, 6 kappaletta.
Ja missä aikaraamissa ne olivat?
Ne oli noin 1.5 vuoden sisällä, että siinä oli jokaisen hoidon jälkeen oli 2 viikkoa tämmöistä niin kuin toipumisaikaa ja sitten taas uusi leikki. Että täytyy sanoa, että kun 6. kertaa meni sitä hoitoa hakemaan, niin oli jo vähän niin kuin takapakkia siinä ovella, kun ties mitä edessä on. Ja 7. kertaa oli vielä varattu, mutta onneksi sitä ei tarvinnut sitten, kun todettiin siellä viimeisessä tietokonetomografiassa, että kaikki on ok, niin sen jälkeen ei tarvinnut. Kutonen on mun onneluku.
Joo, ja nekin, jotka ovat olleet semmoisessa kapselissa ja kenties kärsii ahtaan paikan kammosta, niin nekään eivät ole kovin herkkuhetkiä sitten sellaiselle ihmiselle. Miten sinulla?
Ja toi on hyvä adekvaatti kysymys, koska on tässä kirjassa maininnut sen, että tämmöistä ahtapaikan fobiaa poteneena, niin se oli aika kurja paikka, kun siinä PET-tietokonetomografia on, että siinä vaan pyörii se, ne aallot siinä pään yläpuolella, mutta sitten tässä PET-tutkimuksessa, mikä on laajempi tutkimus, niin siinä laitettiin tällaisen mainitsemasi pönttöön, ja siinä vaiheessa, kun kasvojen yläpuolella, siihen saakka meni hyvin, kun kasvojen yläpuolelta oleva katto hävisi sieltä, niin silloin rupesi rintaa puristaa ja ahdistaa ja tuli vähän semmoinen psykedeellinen olo siinä, mutta onneksi se vähän ajan päästä se vaunu nytkähti ja taas rupesi laipio näkyy. Mä kysyin sitten sieltä, tai kerron tälle röntgenhoitajalle sitten tuntemuksesta, niin sanoin, että miksi et sä painanut, siinä oli hakaneulossa kiinni semmoinen nappi, niin mä kysyin vaan sitten, tai totesin, että hyvä, se on nyt tässä vaiheessa tietää toikin. siinä on pystytään sedatoimaan kyllä rauhoittavalla lääkkeellä sitten, jos on tuommoista, että sekin olisi ollut mahdollista siinä.
Se on hyvä tietää, jos joo, jollekin on tämmöinen joskus sitten edessä, niin voi tätä pyytää.
Joo.
Joo, nämä tämmöiset, niin kuin, että miten balanssoida omaa mieltä, tasapainottaa ja ajatella positiivisesti, niin jos puhutaan tämmöistä hoitomuodosta kuin toivo ja se, että ei luovuta, niin eikö se ole aika olennainen osa tämmöistä hoitomuotoja?
Se on hyvinkin olennainen osa mielestäni ja niin kauan kuin sitä elämää on toivoa. Vasta siinä vaiheessa sen toivon majakan voi sammuttaa tai ainakin pienentää sen näkyvyyttä, kun jos on niin parantumaton sairaus, että lääketieteen puolelta lääkärit nostavat käsiään, niin ei pysty enää auttaa sieltä. Ja mä oon tässä kirjassa sitä toivon majakkaa sieltä tuonut esille ja positiivisena ihmisenä ajattelen niin, että aina on mahdollisuuksia niin kauan tosiaan, kun on realistista, niin sitä toivon näköala pitäisi aina tuoda. Ja tietysti lääkärinä ja hoitajana semmoinen epärealistisen toivon antaminen, se vie taas metsikköön sitten, että et sellaista ei saa potilaalle missään nimessä tarjota, mutta
pitää olla rehellinen, mutta luoda toivoa.
Kyllä, nimenomaan. Ja sitten toivoa sitten, jos puhutaan semmoisesta toivosta sitten, että potilas on tosiaan saanut niin rajun diagnoosin, että ei ole mitään mahdollisuuksia enää selvitä siitä lääketieteellisin konstein, ellei ihmettä tapahdu ihme parantumista, niin sitten joku on kysynyt multa, että mihin sä sitten toivoa sitten sellaiselle, miten sä sitten toivoa sellaiselle ihmiselle luot, niin mä oon sitten vastannut siihen näin, että siinä se toivon luominen on ainoastaan sitten toivoa tuon puoleisesta, että jos se kuolema onkin portti parempaan, että se ei olekaan mikä ahdas paikka, minkä läpi sitten loppupeleissä kuljetaan, sen jälkeen ei ole mitään, niin että sitä uudesti syntymisen ja jälleen näkemisen riemua, sitä toivoa niin kuin yritän sitten, tai on tuonut sinne, maalannut sitä omista mielenmaisemista, niin että jokainen ajattelee tämän asian omalla tavalla ja saakin ajatella, mutta että mä itse olen tätä mieltä, että se aina on ihmisillä toivoa.
Näin Kari Häkkinen, ja käsittääkseni tämä seuraava kappale on ollut ainakin yksi tämmöinen toivon majakka.
pimeän. Minä uskon, vaikka Herra vähän vasta ymmärrän. Minä uskon, vaikka Herra vähän vasta ymmärrän. Minä uskon, vaikka itku tänään silmät sumentaa. Minä uskon, vaikka murhe on kuin tulta polttava. Minä uskon, vaikka murhe on kuin tulta polttava. Minä uskon, vaikka joudun yksin yöhön synkimpään. Minä uskon, vaikka täällä vaille vastausta jään. Minä uskon, vaikka täällä uskon, vaikken lainkaan tunne kasvojasi nyt. Ota käsisi, oi Herra, tämä usko järkkynyt. Ota käsisi, oi Herra, tämä
Petri Laaksonen säveltämänsä kappaleen Uskon vaikken näe on sanottanut Anna-Mari Kaskinen. Olen Ariel Neulaniemi ja tänään täällä vieraana on erikoissairaanhoitajana pitkään työtä tehnyt Kari Häkkinen, joka sitten vaihtoi noista asetelmista potilaan rooliin ja imusolmukesyövän hoitoon omalla kohdallaan. Ja eikö näin, Kari, että tämäkin kappale siellä kesken jossain kohtaa hoitoja soi?
Kyllä, näin juuri. Ja sai silmät hikoilemaan vieläkin, veti hiljaiseksi. Kuten haastattelun alussa totesin, että mä oon uskonut pikkupojasta asti Jumalaan ja se usko on nyt syventynyt. En ole kuitenkaan kokenut mitään sellaista valaistumista tai kun puhutaan ilkeämielisesti uskon hurahtamisesta, että en ole hurahtanut uskoon. Enkä ole sitä tuolla Turulla ja toreilla toitottanut sitä. Mä haluan säilyttää sen omassa sydämessäni, sen uskon. Olen aina valmis siitä keskustelemaan ihan missä yhteyksissä tahansa, milloin ja kenen kanssa tahansa. Että en salaile sitä missään nimessä, mutta en tuo sitä niin voimakkaasti esille, kun ehkä jotkut, ketkä ovat tähän teologian ja kristinuskon enemmän perehtyneet, niin he ovat ammattilaisia siinä, mutta et jollain tavalla se usko on mulla semmoinen, olkoonkin se sitten vaikka tämmöinen lapsen usko, niin se pitää mua tällä sitaateissa taivastiellä hyvin mun ja askeleitani niin vakaasti maassa, että uskon siihen, että kuoleman jälkeenkin käy vielä hyvin sitten. Mm. Uskovaisia on paljon ja eri tavalla voi uskoa, mutta se mun uskoni on syventynyt. Se ei mulla niin kuin ihmisenä silleen juurikaan muuttanut. Siihen voisi varmaan vastauksen paremmin antaa mun läheiset ihmiset ja kaverit ja ystävät, mutta se usko on niin kuin mainitsin, niin syventynyt. Ja
eli luottamus punnittiin ja
kyllä,
Jumala sai sen luottamuksen.
Kyllä, näin juuri.
Joo, niin kuin tuossa totesit jo, että 6 kertaa kävit näissä solusalppaajan hoidoissa ja 7 kertaa ei enää tarvittu. Olitko semmoinen ihmisraunio, kun otit vastaan tuon viimeisen diagnoosin, että nyt ei enää tarvita, että nyt voidaan lähteä niin kuin palautumaan?
Ihmisraunio on hyvä määritelmä siitä, että ne 6 hoitokertaa tosiaan raunioitti aika paljon, mutta sitten oli, fokus oli jo siellä tulevaisuudessa ja elämän ehdottamisessa siinä mielessä terveydellisesti, että sit tuli suun vedenjakaja siihenkin, että tietyt nautintoaineet ovat edelleen säilyneet, mutta niiden määrä on vähintään puolittunut siitä, mitä se on. Jokainen voi sitten ajatella, että mitä se on siihen mennessä ollut. Enemmän on sitten elämästä juovuksissa, jos näin lisäisesti voidaan määritellä, tai sanoa, mutta se suunnanmuutos oli aika raju sitten, ja se raunioituminen sitten koko ajan, tai jäi niin kuin taka-alalle, kun kunto rupesi kohinalla nousemaan. Mä tänä päivänä väitän, että mä oon paljon paremmassa fyysisesti ja henkisesti paremmassa kunnossa kuin ennen sairastumista, niin että kyllä siitä on ollut paljon positiivista tullut siinä ohella sen terveyden puoleltakin sitten.
Mitä sitten vaikka kaadunhan kämmenellesi, mitä sitten vaikka putoan, jossa haavani putoavat ja jäähileet sydämeni ympäriltä sulavat ja haihtuvat pois. Mitä vähemmän minussa on omaa voimaa, sitä enemmän tilalle mahtuu sinun apuasi. Missä omat voimani loppuvat, siellä alkavat sinun mahdollisuuteni. Missä ymmärrykseni ei riitä, siellä eniten saan tarvita sinua, joka olet kaikkea ymmärrystäni ylempänä. Hanna Ekola ja hänen edesmennyt puolisonsa Juha Lido Salonen. Tämäkin lainaus löytyy sinun kirjasta.
No, terveiset vaan hyvälle ystävälleni Aimolle Mikkeliin. Kurssikaverini, sairaanhoitaja tuli tapaamaan mua jossain siinä sairastumisen alkuvaiheessa. Ja vaihdettiin siinä pihalla kuulumiset, halattiin siinä lämpimästi ja itkeä tirautettiin siinä ja mentiin sitten sisälle. Niin hän ojensi sitten mulle tämän mainitsemasi Hanna Ekolan ja Juha Salosen kirjoittaman runokirjan. Ja puhutaan siitä, että peukalo osuu esimerkiksi Raamatussa tietylle johonkin Matteus, Markus, Luukas, Johannes, mihin tahansa sieltä, niin mun peukalo osui suoraan tähän. Ja se kolahti, sen takia olen sen tähän kirjaani kirjakansien väliin istuttanut. Että siinä oli aika pelkistetysti se sanottuna sillä hetkellä se mun elämäntilanne ja siitä on tullut mulle hyvin rakas runo tuosta.
Tosiaan tässä aika alkaa loppua, mutta niin kuin totesit tuossa aiemmin, niin olet ollut myös Terhokodissa siellä yhden jakson tekemässä ja aina välillä sitten kuulee niin kuin sanottavan, että kun tässä on vuosisatoja tai vuosituhansia menty ajassa eteenpäin ja ennen vanhaan niin kun ihminen kuoli sitten, jos hän sai jonkun sairauden, niin päiviensä määrä ei voinut sillä tavalla niin kun lisätä. Ja sitten joku saattaa ajatella, että nykylääketiede on ikään kuin hypännyt Jumalan saappaisiin, että voimme antaa jatkoaikaa ihmiselle niin kun yllättävänkin paljon ja ehkä jopa keinotekoisestikin. Varmaan tässä niin kun ajatusta on sitten syntynyt siitäkin, kun on kaikkea eutanasiakeskusteluakin ollut ja toisaalta niin kun siellä ei sitä toivon majakkaa välttämättä enää niin kirkkaasti enää ole palamassa, niin sekin on semmoinen iso kysymys, mitä punnitsit tässä kirjassa. Miksi?
Ensinnäkin Terhokodissa sen ajan, minkä mä siellä työskentelin sijaisena, niin siellä puhuttiin oikealla nimillä, siellä puhuttiin syövästä tai alssista ja kuolemasta. Ja siellä ei turhia korulauseita sitten lausuttu ja siellä jos missä tämän toivon ylläpito on aika kortilla, jos voin näin sanoa. Mä oon haastatellut tähän kirjaan sinne loppuosaan ikään kuin kakkososaksi sairaalapastori Maarit Nissistä. Hän on Suursuon sairaalassa ja Terhokodissa saattohoitopotilainen parissa ja sitten kollegani sairaanhoitaja Miina-Liisa Flinkkilä. He kertovat siellä aika paljon sitten tuntemuksistaan, että miten he suhtautuvat tai miten tätä työtä he itse tekevät ja miten he, sen, he kokevat sen millaiseksi. Että tästä sitten hypätään mainitsemaan siihen eutanasiaan, niin että paljon se on puhuttanut Suomessa ja puhuttaa edelleen. Että eutanasian suhteen, jos multa itseltä sitä kysytään, niin mä on hyvin kaksijakoinen siinä vastauksen suhteen, että sairaanhoitajana ja ihmisenä, kun mä oon katsonut kuolevaa potilasta, niin siellä terhokodissa kun kotona kuolevia, niin, ja nähnyt sen kärsimyksen määrän ylipäätään, niin toinen puoli musta ajattelee niin, että mä oon ehdottomasti sen eutanasian kannalla, ja sitten kristitty puoli on taas se, että mä ajattelen, että kellään ei ole, niin kun mainitsit Jumalan tuossa, niin kellään ei ole oikeutta niin kuin ryhtyä jumalaksi, tai siis niin kuin Jumalan lakeja vastaan, että kellään ei ole, ja Raamatussakin sen sanotaan, että kellään ei ole
ja
oikeutta.
Hippokrateen vala myös.
Ja Hippokrateen vala myöskin lääketieteessä. Niin, että eutanasiassa puhutaan niin kuin avustetusta armomurhasta, ja sitä toteutetaan Dignitas-klinikalla tuolla Sveitsissä. Ja se on aika laaja, vaatisi pidemmän keskustelun sitten, mutta noin ylipäätään, niin tätä eutanasiaa asiaa ajatellen, niin että on puhuttu jopa, että sitä alettaisiin käyttää väärin sitten vanhusten hoidossa ja että saataisiin sitten niin kuin sitä kautta sieltä päästä hoitojonoja karkeasti sanottuna purettua ja muuta. Että se on aika kaukaa ja karikoiden haettu ajatus, mutta että Suomessa sen toteutumista vastustetaan ja sekä sen puolesta puhutaan sitten, että tuossa
josta päästään tietysti sitten siihen, että tärkeä osa on palliatiivisella hoidolla ja ylipäätään siihen, että kivun lievittämisessä lääketiede myöskin kaiken aikaa kehittyy ja siihen pyritään sitten satsaamaan paukkuja.
Kyllä ja osut siinä oikeaan, että eutanasian ohella pitäisi puhua hyvästä saattohoidosta ja kivun hoidosta. Se on valitettavasti Suomessa vielä tiedän kokemuksesta kertoa, että se on vajavaista monessakin suhteessa, vaikka eteenpäin on koko ajan menty, mutta olosuhteista riippuen sitä kivun hoitoa ei ole vielä saatu siihen pisteeseen, että potilas tosiaankin voisi vapautua niistä kivustaan ihan 100-prosenttisesti, että sitä kohti ollaan menossa, että tuommoinen hyvä saattohoito tämän eutanasian keskustelun rinnalle pitäisi mielestäni kyllä ottaa sitten.
Näin muun muassa totesi Kari Häkkinen, joka siis kirjoittaa omasta syöpäkokemuksestaan kirjassa Joka kolmas suomalainen, ja ilmeisesti vielä on uusikin tietokirja tekeillä.
Joo, ihan lyhykäisyydessä se myöskin koskee tätä terveydenhuoltoalaa, edustamaan terveydenhuoltoalaa. Ollaan tuossa kollegan kanssa kirjoittamassa kirjaa muistelmista siitä työhistoriasta ihan tuolta 24.2020, niin tämmöinen pamfletin muotoinen tietokirja. Kerrotaan siellä hyvin humoristisesti, myös asiallisesti työstämme sairaanhoitajana.
Mielenkiintoista. Jäämme sitä sitten odottelemaan.
Herätyksen aamuvieras.